hirya no hino muri grupu ma Kigoma na Remera hashize iminsi igera kuri ibiri y'igisirikare cya Congo FARDC gitangije urugamba rwo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi ndetse n'abakongomani yari imaze imyaka irenga itatu ariyo yisigakiza muri izi grupu ma ku ikubitiro igisirikare cya FARDC kikaba cyatangiriye ku mutwe w'inyeshamba za Regitabara wari usanganywe ibirindiro ku Kijyama. Amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha General Major Padiri Jonas ushinzwe intambara n'ubutasi mu karere ka gatatu ka gisirikare Troisième Zone de Défense amya yuko muri iyi migwano imaze iminsi ibiri itangiye igisirikare cya Congo FARDC cyise abagwanyi batandatu ba Regitabara hakomereka batatu ba FARDC. General Major Padiri Jonas avuga yuko muri iyi ntambara yo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga iri ku butaka bwa Congo bamaze kwirukana umutwe wa Regitabara mu birindiro byawo byari mu Murenge Kijyama Kuni ndetse no muri Kivuza Mpegeri. Kuri ubu zimwe muri izi nyeshamba zikaba zarahuze zerekeza mu kibaya cya Rusizi, izindi nazo zihunga zerekeza muri lokalite ya Gitoga. Bamwe mu baturage baturiye teritwari ya Uvira ndetse na grupu ma Kigoma barashima uburyo igisirikare cya Congo FARDC cyahagurukiye imitwe yitwaje ibigwanisho iri muri aka karere ka Uvira.
Twayakiriye neza cyane kandi twabishimiye cyane kuko iya mitwe yitwaje ibirwanisho y'abarundi yaritubangamiye yaratunyaze kandi yatoteje abantu, bamwe yarabakubise bararwaye. None kuba tubonye iki giserikari cya FARDC cyacu cy'abakongomani twabishimiye cyane kuba badukura hiriya mitwe yaritubangamiye muri kara karere, ndakeka kuko tugize amahoro kabisa.
Mu gihe ubuyobozi bwa secteur operationnel Sokola de Sud-Sud-Tubu biri mu gikorwa cyo kugwanya inyeshamba za Regitabara, hari izindi nyeshamba z'abarundi za Farebu ndetse n'umutwe w'inyeshamba za FNL ziyobowe na General Aloyse Nzabampema izitangaza yuko izo ari nta gitero kirazigeraho cya FARDC. Uyu ni General Nzabampema waganiriye n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefoni.
Batanguye narabatanguriye za Kiryama, nibabe ko natwe dushobora gushikirwa mugabo twebwe turafise inzira dushobora gucishamo kugira ngo ibyo aribyo byose babone yuko bazi ko atangorane dufitaniye. Gusa nibaza yuko ari pression cyangwa ari amasezerano hagati y'ibihugu bibiri, Uburundi na Congo, bashobora kuba bari muri ibi bintu. Kuko nubwo bavanywe n'igisirikare cya Congo harimo n'abasirikare barenga 480 b'abarundi bambaye iteni za Congo bari muri izi operasiyo.
Ubihamya gute General Nzabampema?
Yewe gahe turafise amakuru akwiye nk'ubu no kugira yuko hari batayo ya 512 niyo iheruka kwambuka. Bamwe barambutse bagira masike yuko bavuye muri Congo basubiye mu Burundi, ariko ubu batayo ya 520 niyo ikirambuka.
Ku ruhande rwa General Major Padiri yakanye aya makuru avuga yuko igisigare cya Congo gikoranye igisigare cy'u Burundi kugwanya inyeshamba z'abarundi ziri muri teritwari ya Uvira. General Major Padiri Jonas atangaza yuko nyuma yo kurasa imitwe y'inyeshamba z'abarundi za Regitabara, Forebu na FNL ndetse n'indi mitwe y'abamayimayi itazemera gushyira ibigwanisho hasi, bazakurikiza kurasa inyeshamba za Kayumba Nyamwatsi ziri mu Bijabo ho muri gupfa babarara noro muri teritwari ya Fizi ndetse n'umutwe w'inyeshamba za Gumino. Nuramuka udashize ibigwanisho hasi mwamenya yuko inyeshamba za Regitabara zija guhunga zasize zisenye ibiraro bitatu by'uruzi Rusizi bihuza Bibangwa na Gitoga kugira ngo ingabo za FARDC ziri mu bijojwe zibure uburyo zibakurikirana. Vedaste Ngabo, ku bw'ijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.